studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u dnevniku danas donosimo.
Dodik najavio vladajuća koalicija u Srpskoj 15. maja ukinuće zakon o financiranju političkih partija i on više neće važiti za Republiku Srpsku. Schmidt krši budžetski sistem BiH.
Srpska neće dopustiti da Brčko distrikt pripadne Federaciji Bosne i Hercegovine kako žele SDA i Izetbegović, poručeno sa sastanka stranaka parlamentarne većine u Republici Srpskoj.
Zakonom o zaštiti ustavnog uređenja nije povrijeđen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda, utvrdio odbor parlamenta Srpske za ustavna pitanja.
Mađarska se zvanično povukla iz Međunarodnog krivičnog suda.
Košarkašice Orlova gostuju kod Čelika u drugoj utakmici polufinala play-offa prvenstva BiH.
U Srpskoj sunčano i toplo, sutra još toplije. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik najavio je da će vladajuća koalicija u Republici Srpskoj 15. maja ukinuti zakon o finansiranju političkih partija i on više neće važiti za Republiku Srpsku. Na sastanku sa liderima političkih partija koji čine većinu u Srpskoj, održanog danas u Palati Republike, konstatovano je i da Kristijan Schmidt krši zakon u budžetskom sistemu BiH, što je, kako su istakli, jedan od najvažnijih zakona. Osim toga, na sastanku je istaknuto i to da su zahtjevi SDA o pripajanju Brčkoj federaciji vanustavni, ali i da se Srbija kao garant Dejtonskog sporazuma ne miješa unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. U prilogu Darka Đurića.
Nijedna partija iz Srpske neće dobijati novac iz budžeta. Svi će biti ravnopravni i sve će se tu riješiti zakonski, istakao je predsjednik Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik. To je, kaže, odgovor na Schmidtovo posljednje vanustavno djelovanje kojim je obustavio sve budžetske isplate za SNSD i Ujedinjenu Srpsku. S tim je saglasan i predsjednik parlamenta Srpske i lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić.
Posljednje neke budalaštine od ovog Schmidta. On krši budžetski sistem. On spada u jedan od najvažnijih zakona koje donose parlament. Znači, ova koalicija će 15. maja ukinuti zakon o finansiranju političkih partija na prostoru Republike Srpske. I on više neće važiti. Kako za nas, tako ni za bilo koju političku partiju.
I mi smo se odlučili da nađemo zakonsku ovu varijantu da niko od političkih partija ne dobija pare iz budžeta, tako da će svi biti u jednakoj poziciji i to će biti po zakonu. Mi se zalažemo da sve političke partije u Republici Srpskoj imaju jednaka prava i jednake mogućnosti.
Na sastanku vladajuće koalicije jedna od tema bila je i zahtjev SDA da arbitražni tribunal za Brčko distrikt dodijeli Brčko federaciji. Predsjednik Dodik ocijenio je da su ovakvi zahtjevi očigledan primjer van ustavnog djelovanja i izazivanja dodatne krize.
Sve podvale i sve prevare. Mi razumijemo da je Brčko distrikt riješeno konačnom odlukom, da tamo postoje demokratski izabrani organi koji funkcionišu, da u funkcionisanju Brčkog distrikta nema gotovo nikakvih problema i da u tom pogledu Republika Srpska je značajno ulagala u Srpsku nacionalnu zajednicu na prostoru Brčkoj i to će nastaviti da radi. Ali to nije izvan i protiv bilo kakvih arbitražnih odluka.
Konstantni pritisci međunarodne zajednice i Schmidta podsjetila je srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Nešto je na šta je Srpska već navikla i s čim se bori držeći se Ustava i Dejtona. Zvanična Banja Luka i dalje poziva političko Sarajevo na razgovore, ali bez lažnog visokog predstavnika.
Vrati na pravi put podrazumijeva da se držite slova Dejtonskog sporazuma, da se držite ustava na koji smo svi dali saglasnost. Sve to je pokvario Kristijan Schmidt. Uz one razne stvari uvijek izdvajam ono što je bilo ključno, a to je da čovjek mijenjao izborni zakon u više navrata, čak i na tokom izbornog dana. Produžio mandat Centralnoj izbornoj komisiji koja je već imala vrlo upitan mandat u periodu. Da je mijenjao krivični zakon s namjerom da se stvori prostor ili da se natjera pravosuđe koje je očito vrlo rado prihvatilo.
Schmidt je svojim djelovanjem, ističe lider socijalističke partije Petar Đokić, pokvario odnose u BiH i unazadio zemlju na njenom evropskom putu, rušeći Dejton i Ustav.
Schmidt se odlučuje da povlači nove poteze kojima postiče na diskriminaciju u Bosni i Hercegovini, koji postiče na rušenje demokratskih principa, principa ravnopravnosti političkih subjekata i na taj način direktno devalvira vrijednost demokratskog čina, a to je izbor ili izbori na kojima su građani birali i izabrali one koji njih predstavlja u institucijama. Najviše glasova naravno dobio je za predsjednika Republike Milorad Dodik.
Na sastanku su bili predstavnici Demosa, NPS-a i SPS-a, koji su također istakli da je očuvanje institucija Srpske kroz jedinstvo i poštovanje Daytona ključ stabilnosti cijele BiH. Konstatovano je i da se Srbija, kakve god optužbe bile iz političkog Sarajeva, ne miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da se opozicija u Srpskoj stavlja protiv interesa Republike. Budimir je istakao da opozicija traži saveznika koji to nisu i ocijenio da komesar Evropske unije za proširenje Marta Kos ne misli dobro Republici Srpskoj, ali ni BiH, jer podstiče politički progon koji je rezultat pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, čiji je cilj obezglavljivanje Republike Srpske.
Ono što je važno reći ovdje da Republika Srpska ima podršku, njeno rukovodstvo ima podršku naroda, tako će i ostati u narednom periodu, a za sve one druge, koji ovdje mešetare i miješaju se unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, oni ne da ne doprinose rješenju i unutrašnjem dijalogu, nego Bosnu i Hercegovinu čine nestabilnom. Ono što je u što se pretvara Evropska unija u ovome trenutku, posebno kroz djelovanje određenih izaslanika prema Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj je negativan trend, vrlo negativan trend, i postavlja se pitanje kako funkcionisati u jednoj takvoj zajednici koja Bosnu i Hercegovinu posmatra mimo volje polovine njenih građana.
Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine utvrdio je odgovore Ustavnom sudu Republike Srpske u vezi sa zakonom o zaštiti ustavnog uređenja u vezi sa zahtjevom za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.
Narodna skupština smatra da ovaj zahtjev nije utemeljen na Ustavu Republike Srpske i da nije povrijeđen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda. Odbor smatra da se zahtjev Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda odnosi na eventualnu ocjenu ustavnosti osporenih akata, ali i nezadovoljstvo zakonskim rješenjem, što ne može biti predmet odlučivanja u postupku pred Vijećem za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda.
Republika Srpska korak je do odluke da se prvi put u svojoj istoriji obrati stalnom arbitražnom sudu u Hagu kako bi bilo razotkriveno ko stoji iza najveće krize u BiH od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Obraćanje sudu u Hagu omogućeno je zaključkom Narodne skupštine koji je usvojen u martu na prijedlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića, koji je rekao da je cilj da se dokaže da Christian Schmidt nije zakonodavac. Profesor međunarodnog prava Dragan Dakić smatra da će biti otvoren sudski spor u Hagu jer je BiH označena kao strana u postupku zato što su njeni organi jednostrano mijenjali anekse Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Objektivni razlozi za nadanje postoje, jer aneks 4 je jasan o tome ko je zakonodavac u Bosni i Hercegovini. Aneks 10 je jasan o tome ko je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Gospodin Christian Schmidt nije ni jedno ni drugo u Bosni i Hercegovini i nema tog suda koji će njega naći u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Zato je jako važno da se ova ugovorna kriza u Bosni i Hercegovini riješi u skladu sa pravilima međunarodnog ugovornog prava, a ne u skladu sa nekim političkim oportunitetima iz Sarajeva ili iz Berlina. Zato ovo pitanje ne smije da ode u isključivu nadležnost nekog političkog foruma, jer su nam stavovi Njemačke već poznati, a time već možemo da pretpostavimo i stavove bilo kog foruma u okviru Evropske unije.
Republika Srpska je potpuno uredila oblast gasa i zakon o gasu na nivou BiH nije potreban. Ovo je cijenio u izjavi za radio televiziju Republike Srpske ministar energetike Petar Đokić. Kada je riječ o federaciji, tamo ne mogu da se dogovore ni oko zakona o gasu, a nemaju ni gasnog regulatora. U Sarajevo gasu, istočno Sarajevo, ističu da se nastavlja gasifikacija Republike Srpske bez obzira na opstrukcije sarajevskih političkih krugova, a u vezi sa istočnom interkonekcijom i procijenjivom da će i u ovakvim okolnostima u roku od 2 godine stići do Banja Luke, u prilogu Milana Stojića.
Nakon što je otišao američki ambasador u BiH Michael Murphy, u federaciji je priča oko južne interkonekcije vraćena na početak. Hrvati se protive da taj posao vodi BiH Gas iz Sarajeva i traže osnivanje novog preduzeća sa sjedištem u Mostaru, dok se Bošnjaci sa tim ne slažu. Rezultat juče u predstavničkom domu federalnog parlamenta nije usvojen dnevni red na kojem je trebalo razmatrati nacrt zakona o gasu Federacije BiH. Ministar energetike Srpske Petar Đokić ističe da je Republika Srpska potpuno uredila ovu oblast, o čemu je obavještena i energetska zajednica u Beču prije desetak dana.
Zakon o gasu na nivou Bosne i Hercegovine nije potreban zato što smo u Republici Srpskoj potpuno uredili oblast gasa donošenjem našeg zakona koji je usklađen sa evropskim direktivama i smjernicama, odnosno evropskim standardima, na što je saglasnost dao i sekretarijat energetske zajednice u Beču. Federacija ostaje u obavezi da donese svoj zakon o gasu.
Direktor Sarajevo gasa Istočno Sarajevo Nedeljko Ele kaže da Republika Srpska više ne može čekati da se normalizuje situacija u federaciji i na nivou BiH odobre projekti Istočne konekcije kako bi se nastavila gasifikacija Republike Srpske.
Mi radimo gasifikaciju zajedno sa vladom Republike Srpske, dio po dio, metar po metar, i za dvije godine ćemo sigurno doći do Banja Luke. Šta će ono raditi federaciji, to nekim je Bog na pomoći. Sami među sebe ne mogu da se dogovore. Što se tiče zakona o gasu, tu je sve jasno. Oni uopšte replate stavove Evropske energetske zajednice, oni nemaju ni donesen zakon o regulatoru.
Nakon odlaska ambasadora Marfija, sve je u federaciji stalo. Koliko je uopšte isplatio projekat Južne interkonekcije, pitali smo resornog ministra energetike Republike Srpske Petra Đokića, koji smatra da je neisplativ.
To je izuzetno, izuzetno skup projekat koga na kraju treba da plate građani federacije, vjerovatno i Hrvatska, koja treba da osigura nekdo oko 70 km gasovoda kroz svoju teritoriju da bi ušao u teritoriju Bosne i Hercegovine. Dakle, to je trošak i Hrvatskoj. Na tom potezu korisnika gasa ima vrlo malo jer je to nenaseljeno područje, ali Republika Srpska do sada nije porela mogućnost izgradnje takvog gasovoda, ali samo želimo principijelan pristup, a to je istovremeno rješavamo južnu interkonekciju i istočnu interkonekciju. Ako to nije zajedno, da nema ni jedne.
Podsjećamo, predstavnički dom parlamenta federacije juče nije usvojio dnevni red sjednice na kojoj je trebalo raspravljati o nacrtu zakona o gasu Federacije BiH. Razlog za obaranje dnevnog reda bila je uzdržanost HDZ-ovih poslanika i njihovih koalicijnih partnera nakon što je prethodno na vanrednoj sjednici imenovana komisija za izdavanje urbanističke saglasnosti na južnoj interkonekciji, a protiv sastava ove komisije su glasale stranke sa hrvatskim predznakom.
Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić i VD generalnog direktora Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović potpisali su u Banja Luci ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje solarne fotonanske elektrane Trebinje 3.
Elektrana će biti izgrađena u naredne 4 godine, a koncesija je dodijeljena na period od 50 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 84,2 miliona maraka.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Nakon 14 dana studenti u blokadi, građani koji ih podržavaju, prekinuli su blokadu Radiotelevizije Srbije. Saopštili su da je to učinjeno jer je Odbor za kulturu i informisanje donio odluku o poništavanju starog i raspisivanju novog konkursa za izbor članova Savjeta regulatornog tijela za elektronske medije. Istovremeno stižu oštre osude jučerašnjeg nasilja ispred Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Novom Sadu. U prilogu koleginice Teodore Vranješ.
Skupštinski odbor za kulturu i informisanje izglasao je pokretanje novog postupka za predlaganje kandidata za izbor članova REM-a, a prethodno je poništio stari konkurs, što je bio uslov studenata u blokadi da se prekine blokada ulaza u zgrade RTS-a. Za ovakvu odluku glasali su i poslanici SNS-a, iako je i raniji proces bio potpuno čist, ističe poslanik naprednjaka Nebojša Bakarec.
Pa zbog čega smo onda poništili ceo ovaj postupak? Pa zato što je to u interesu države. Dakle, u interesu države je da poništimo taj postupak, da se smanje određene napetosti u društvu, a i ovi studenti blokaderi su obećali da će prekinuti blokadu RTS-a.
Objasnite mi što je bila blokada RTS-a i kakve veze ima REM sa RTS-om, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, podsjećajući da je i ranije rekao da će da dođe do izbora nove regulatorne agencije i medijskih zakona.
Kakve veze REM ima sa RTS-om? Niti REM bira RTS, niti RTS bira REM, niti uređivački tim RTS-a bira REM, niti ikakve veze, ikakve zajedničke tačke REM ima sa RTS-om. Aj mi samo to objasni, što niste blokirali REM, koji inače ne postoji, raspušten. Što niste blokirali Narodnu skupštinu?
Povodom jučerašnjeg nasilja u Novom Sadu, tokom kojeg je povrijeđen dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Patrik Drid, Vučić ističe da je Drid linčovan samo zato što je htio da radi i poručio da će, dok je živ, tražiti odgovornost za one koji su rušili zemlju proteklih 6 mjeseci. Nije zadovoljan reakcijom policije, koja kaže nije uradila svoj posao. Napadnuti dekan Patrik Drid smatra da je do svega došlo nakon što su studenti u blokadi shvatili da je većina studenata na tom fakultetu glasala za nastavak nastave, zbog čega su blokirali fakultet.
Doveli su grupe, neformalne grupe i studenata drugih fakulteta, ali je više bilo tu političkih aktivista i tih političkih grupa. Gruhonjić, Pogačar, Marinika Tepić sa njihovim batinašima, kompletno su svi bili tu. Oni su zablokirali fakultet.
Predsjednica parlamenta Srbije Ana Brnabić kaže da će na današnjem sastanku u Beogradu pitati Evropsku komesarku za proširenje Martu Kos da li je linč i zabrana slobode govora evropska vrijednost. Od susreta sa Martom Kos predsjednik Srbije ne očekuje ništa posebno.
Ja vjerujem da će pomaci po pitanju upravo regulatorne agencije, medijskih zakona, ODER-ovih preporuka doprineti daljem napretku Srbije na evropskom putu, a što lično očekujem, ne očekujem ništa. Nadam se malo većoj objektivnosti ljudi iz Brisela.
Vučić je najavio da će od 16. do 18. maja biti održan Veliki narodni sabor u Nišu, a zatim i u ostalim gradovima.
Svijet, Mađarska se zvanično povukla iz Međunarodnog krivičnog suda. Ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da je Mađarski parlament izglasao povlačenje ove zemlje iz Međunarodnog krivičnog suda.
Donošenjem ove odluke odbijamo da budemo dio politizovane institucije koja je izgubila svoju nepristrasnost i kredibilitet, napisao je Sijarto na društvenim mrežama. Mađarski premijer Viktor Orban ranije izjavio da je njegova zemlja odlučila da napusti Međunarodni krivični sud, jer smatra da je ta organizacija posljednjih godina postala politička, a ne nepristrasna.
Bagdadski kardinal Luis Rafael Sako izjavio je da očekuje da će konklava na kojoj će biti izabran novi papa biti kratka i da će trajati samo 2 do 3 dana. Konklava za izbor 2670. pape počeće u srijedu 7. maja. A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je čestitke povodom Dana nezavisnosti Izraela predsjedniku Isaku Hercogu i premijeru Benjaminu Netanjahu.
Od 1948. godine, kada je Izrael proglasio nezavisnost, pa do današnjih dana, država Izrael i njen narod prošli su kroz brojne izazove i stradanja. Naš zadatak je da se sjećamo tih događaja, stradanja i ljudi koji su najviše propatili, naveo je Dodik u čestitki.
Nakon ove vijesti ponovo se vraćamo domaćim temama. U Republici Srpskoj se na osnovu podataka za prvo tromjesečje može očekivati nova rekordna turistička godina. Statistika nije pokazala dobre rezultate u industriji. Negativan indeks bilježi i prerađivačka industrija. Republički zavod za statistiku predstavio je danas i analizu ostalih demografskih kretanja, tržišta rada i inflaciju do sadašnjem toku ove godine. U prilogu Gordane Stanić.
Direktor Republičkog zavoda za statistiku Darko Milunović naglasio je da je u spoljno-trgovinskom poslovanju Srpske sa inostranstvom u prva 3 mjeseca ove godine došlo do rasta izvoza. Najviše se izvozi električna energija.
Nakon perioda negativnog kretanja izvoza, posljednjih 6 mjeseci bilježimo veći rast izvoza u odnosu na isti mjesec prethodne godine, što negdje pokazate konkurentnosti domaće privrede. Tako u martu tekuće godine u odnosu na mart prethodne godine zabilježena veća vrijednost izvoza od blizu 9%, a u prvom kvartalu izražena je veća vrijednost od 5,7%.
Negativan indeks u industriji ukupne a desezonirane industrijska proizvodnja u martu u odnosu na februar manja je za 2,6%, dok je ukupna kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja manja za 1,2%. Činjenica je da je evropska privreda kao najveći spoljnotrgovinski partner ne pokazuje značajnije elemente oporavka, što direktno uslovljava padove industrije u Srpskoj, izjavio je za Radio Republike Srpske predsjednik Privredne komore Piero Ćorić.
Nažalost, negativni trendovi u prerađivačkoj, u industriji, pre svega u prerađivačkoj industriji koji su bili tokom čitave 2024. nastavili se i u prva 3 mjeseca 2025. godine i oni sektori koji su prošle godine imali najveći pad, a to je drvoprerađivački sektor, dio kože i obuće i naravno ono što nas posebno zabrinjava, jedan od najjačih sektora, sektor metaloprerade i mašinske obrade metala.
Statistika je pokazala i one pozitivne rezultate. Očekuje se rekordna turistička sezona. Na osnovu podataka zavoda za prvo tromjesečje više od 2/3 noćenja u Srpskoj ostvarili su stranci. Najviše stranih gostiju bilo je iz Hrvatske, a broj posjeta kineskih turista veći je za oko 300%. Da turizam u Srpskoj već treću godinu za redom bilježi rekorde, potvrdio je za Radio Republike Srpske i ministar trgovine i turizma Denis Šulić.
Bilježimo rekordan broj dolazaka i noćenja za prva 3 mjeseca i ukupnom nekom broju kada su u pitanju hoteli, moteli i pansioni, taj broj je veći za nekih otprilike 7.000 noćenja. Isto tako ove godine smo počeli voditi evidenciju privatnog smještaja i broja noćenja u privatnim smještajima i možemo konstatovati da već imamo preko skoro 14.000 registrovanih noćenja u privatnom smještaju.
Prezentujući demografske podatke za prošlu godinu, direktor zavoda Darko Milunović rekao je da je u prošloj godini u Srpskoj rođeno 9.227 beba, od kojih je 51% dječaka. Iz zavoda napominju da se Srpska godinama suočava sa negativnim demografskim trendovima, među kojima se posebno ističe činjenica da je stopa mortaliteta veća od stope nataliteta. Prosječna martovska neto plata u Srpskoj bila je 1.476 maraka, a prosječna bruto plata 2.264. U prvom kvartalu ove godine najviše je došlo i do rasta cijena hrane i pojedinih usluga, te je inflacija u martu u odnosu na isti mjesec prošle godine iznosila 3,3%.
Do kraja godine penzionerima u Republici Srpskoj trebalo bi da bude povećana penzija, rekao je gostujući u programu Radija Republike Srpske predsjednik udruženja Ratko Trifunović. Riječ je o vanrednom povećanju penzije koje je planirano za posljednji kvartal, a koliko će ono biti zavisi od prihoda u Fondu penzionoinvalidskog osiguranja, kaže Trifunović.
Dogovoreno je i obećanje ima da će se penzije vanredno povećati tokom ove godine. Znači, pored redovnog usklađivanja koje je bilo početkom ove godine od 6%, da će se vanredno povećati penzije još tokom ove godine. Koliko će to biti, zavisi od prihoda u budžetu. Jedan podatak da vam kažem, da je januarska penzija bila 161 milijon isplaćena, a od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje prikupljeno je 106 milijona. Vlada iz drugih izvora 55 milijona domirila da bi te penzije bile isplaćene ukupno. Evo imam danas informaciju da je zaključno sa 25. aprilom prikupljeno svega 102 milijuna doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, a penzije će naravno biti isplaćene u punom iznosu jer vlada to garantuje da će iz drugih izvora sa drugih pozicija budžetskih prihoda to obezbijediti.
Na sjednici predsjedništva Saveza opštine gradova Republike Srpske jednoglasno je podržan novi model uređivanja socijalne zaštite u Srpskoj sa fokusom na tuđu njegu i pomoć. Taj model će dovesti do racionalizacije u funkcionisanju ovog sistema. Ministarstvo zdravlja želi da u saradnji sa Savezom opština i gradova postigne najbolje rješenje kada je riječ o izmjenama zakona o socijalnoj zaštiti koje će biti u korist korisnika, ali i jedinica lokalne samouprave i republičkog budžeta odakle se obezbjeđuju sredstva. Opširnije Bojana Mandić.
Manjkavosti određenih zakonskih rješenja moraju se prevazići na adekvatan način. Na sjednici su se iskristalisali prijedlozi u vezi sa reformom sistema procjene potrebe za tuđom njegom i pomoći. Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite za resor socijalne, porodične i dječje zaštite Vladimir Makarić.
Do sada su to radile prvostepene komisije na nivou lokalnih zajednica, ali imamo prijedloge da to možda budu centralizovani na nivou Republike kako bi bilo ujednačeno postupanje i kako bi svaki korisnik, odnosno svakom korisniku bilo garantovano da će procjena, odnosno način procjene biti primijenjen na njega i ako dolazi iz Berkovića, iz Trebinja, iz Banja Luke, što do sada nije očito bio slučaj.
Predsjedništvo Saveza opštine i gradova Republike Srpske danas je jednoglasno podržalo prijedlog zakona o platama u jedinicama lokalne samouprave. Predsjednik Saveza Ljubiša Ćosić.
Uz obavezu da nakon usvajanja svih primjedbi koje su dale članice još jednom se okupimo i dođemo do konačnog teksta zajedno sa ministarstvom kako bi na najbolji mogući način to riješili.
Podržani su i napori Udruženja vodovodi Republike Srpske da se što prije donese zakon o vodnim uslugama koji bi jasno definisao novi, precizan model naplate cijene vodnih usluga i sve ono što slijedi kako bi se izvukli iz sive zone gubitaka koje ostvaruju preduzeća. Razgovarano je i o prijedlozima budućeg rukovodstva Saveza koji će biti prezentovan na današnjoj skupštini.
O izgradnji vrtića u gradu Banja Luci koji će se finansirati iz budžeta predsjednika Republike razgovarali su predstavnici grada i kabineta predsjednika. Planirano je da se u Banja Luci gradi 5 vrtića, a procijenjeno je da bi to koštalo oko 10 miliona maraka. Iz grada također ističu da će i oni morati izdvojiti oko 10 miliona za ovu namjenu. Gradski menadžer Mirna Savić-Banjac i savjetnik predsjednika Republike Nikola Šobot.
Spremna nam je lokacija dogradnje vrtića Radost na Kočićevom vijencu, spremna nam je lokacija u Adi i spremna nam je lokacija u Lazarevu. Te tri su sad spremne, a jedna je skoro spremna u centru i još jedna s planinskom dokumentacijom. Naša procjena je kad smo izračunali vrijednost zemljišta i negdje gdje ćemo morati raditi dodatne infrastrukturne radove, to je također oko 10 miliona za sada. Plus da vam kažem, evo negdje sigurno je milijonski iznos i kasnije godišnje da se taj centar za predškolsko, to je dodatni objekti da se servisiraju i sa novim brojem zaposlenih i sa svim drugim troškovima, koliko će to da košta da funkcioniše.
Inicijalno je planirano 10 miliona, ali vidjet ćemo kojim će dinamikom ići radovi. Za Banja Luku. Za Banja Luku, to je inicijalno planirano, ali evo kako se budu rješavale lokacije, tako i naravno radovi će nametati svoje troškove, tako da inicijalno planiranih 10 miliona. Sigurno da postoje troškovi u smislu kadra, ali mislim da tako postoji potreba i da je prosto naša obaveza da pronađemo ta sredstva, ako treba i zajednički, da djeci obezbijedimo mjesto u vrtićima, sigurno da svi uposlenici i sve ono što treba da se plati zahtjeva dodatne troškove, ali to je stvar prioriteta i upravo naše pojavljivanje danas mislim da nas sve opredjeljuje ka tome da su upravo Banja Lučani i Mališani prioritet i da ćemo sigurno naći tu sredstva koja su vezana za Banja Lučke vrtiće.
Neradni dani u Republici Srpskoj biće četvrtak i petak, 1. i 2. maj, kao i petak 9. maj, saopšteno iz Ministarstva uprave Lokalne samouprave Republike Srpske.
U skladu sa zakonom i praznicima Republike Srpske 1. i 2. maja su neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada, a 9. maj povodom obilježavanja republičkog praznika Dana pobjede nad fašizmom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa Matije Evangelijom i Gumanijom manastira Sokolovo kod ključa, poručivši da će Srpska nastaviti da pomaže obnovu ove svetinje.
Tokom razgovora naglasili smo važnost izgradnje objekata koji će služiti kao mjesto okupljanja srpskog naroda, a institucije Republike Srpske i ja ćemo nastaviti da pomažemo obnovu i gradnju manastira. Naveo je Dodik na društvenoj mreži X. Manastir Sokolovo kod ključa posvećen je uspenju Presvete Bogorodice.
Koncert pod nazivom Drvo Žak i družina u tri čina bit će izveden večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske od 20 časova. Izložba Govor duše Užičkog muzeja, autora muzejskog savjetnika etnologa Dijane Ristović, otvorena je u Muzeju Hercegovine u Trebinju. Iz kulture Gordana Prtina.
Izložba Govor duše donosi dragocjene predmete iz zbirke Narodnog muzeja Užice, preslice i maramice sa izvezenim stihovima koji su nastali krajem 19. i u prvoj polovini 20. vijeka u selima Zlatiborskog okruga. Direktorka Narodnog muzeja Užice Slavica Stefanović.
Najstariji artefakt jeste preslica iz 1900. sa prostora Arilja, odnosno jednog malog sela u Arilju. Ona je stara oko 125 godina. Kada su u pitanju maramice, tu je jedna maramica iz 1913. godine, gdje naravno zvuče stihovi hitro, hitro, iglo moja, dok se dragi ne vrati iz boja.
Izložba će biti otvorena do 15. maja. Izložba Muzeja Republike Srpske Novac od antike do savremenog doba istoričara Janka Vračara bit će otvorena u galeriji Muzeja Stare Hercegovine u Foči. Izložba će predstaviti značajne istorijske i kulturne aspekte valuta kroz vijekove. Na programu koncerta, kamerne muzike i introdukcije Dvoržak i družina u tri čina su tri dijela iz različitih perioda njegovog života, a publika će kroz Dvoržakov jezik osluškivati ono što je univerzalno, osjećanje doma, prijateljstva i ljepote.
Košarkašice Orlova gostuju večeras kod Čelika u drugoj utakmici polufinala play-offa prvenstva BiH. Fudbaleri Arsenala dočekuju Paris Saint-Germain u Ligi šampiona. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Košarkašice Orlova gostuju večeras u Zenici kod ekipe Čelika u drugoj utakmici polufinala play-offa
prvenstva Bosne i Hercegovine. Ukoliko pobjede, plasiraće se u finale. Trener Orlova Ivan Simić.
To što vodimo 1-0 ne znači ništa. Moramo da budemo spremni da odigramo mnogo kvalitetnije na njihovom terenu, pogotovo što smo sada oslabljeni neigranjem Sierre Carter, koja je nažalost završila sezonu. Moramo biti fokusirani svih 40 minuta, ne smemo imati padove u igri, znači moramo te padove svesti na minimum kako bi ostvarili još jednu pobedu i plasirali se u finale. Mislim da nas očekuje jedna tvrda utakmica, ali verujemo u moj tim.
Utakmica Čelik Orlovi počinje u 18:30. Košarkaši Olimpijakosa i Fenerbahče večeras imaju prve meč lopte za plasman na završni turnir Evrolige. Olimpijakos koji vodi protiv Reala sa 2-0 gostuje u Madridu od 21 čas. Pola časa ranije ekipa Fenerbahčea sa prednošću od 2-0 putuje u Pariz. Fudbaleri Arsenala dočekuju večeras Paris Saint-Germain u prvoj utakmici polufinala Lige šampiona. Utakmica počinje u 21 čas. U istom terminu sutra će se sastati Barcelona i Inter.
Vrijeme je sunčano i toplo, sutra još toplije. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama Čemerno i Kalinog su imali 15 stepeni, 16 Kam, Pjesak, 17 Kneževo i Sokolac, 18 Drinić, 19 Gacko, 20 Srebrenica, 21 Zvornik, Mrkonjić grad kao i Foča, 22 Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Novi grad, Prijedor, Ribnik, Srbac kao i Šipu, 23 su imali Bileća, Doboj, Rudo i Trebinje. Do kraja dana slično vreme, pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura od 20 do 25 stepeni, u višim krajima od 16. Sutra ujutru sveže i pretežno vedro, oko reka i po kotlinama smo ponegdje prolazna magla, tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije. Uveče na istoku prolazno na oblačenje, maksimalna temperatura od 22 do 27, u višim krajima od 17 stepeni.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik najavio, vladajuća koalicija u Srpskoj 15. maja ukinuće zakon o finansiranju političkih partija i on više neće važiti za Republiku Srpsko. Schmidt krši budžetski sistem BiH.
Srpska neće dopustiti da Brčko distrikt pripadne Federaciji BiH kako želi SDA Izetbegović, poručeno sa sastanka stranaka parlamentarne većine u Republici Srpskoj.
Zakonom o zaštiti ustavnog uređenja nije povrijeđen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda, utvrdio odbor parlamenta Srpske za ustavna pitanja.
Mađarska se zvanično povukla iz Međunarodnog krivičnog suda.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Davor Bilić, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.